jahon ommasini mutaxassislar o'ylatayotgan narsa, men hali aytib o'tganimdek, kuchlar ko'p. Kurashamiz, bu qilamiz, bu qilamiz degan kuchlar ko'p. Amerika boshlig'idagi koalitsiya, mana Rossiya boshqargan koalitsiya, mana endi Saudiya yetakchilik qilgan koalitsiya. Nima uchun bular shu harakatlarni muvofiqlashtira olmayapti? Aslida yagona kuch, birlashish, harakatlarni o'g'irlantirish, harakatlarni koordinatsiya qilish, muvofiqlashtirish asosiy maqsad shu-ku, agar natija bo'lishini hamma xohlaydigan bo'lsa, harakatlarni birgalikda olib borish kerak-ku deyilyapti. Buni Amerika ham aytyapti rahbarlari va Rossiya rahbarlari ham aytyapti, lekin amalda o'sha koordinatsiya yo'q. Nima uchun yo'q?
Chunki iqtisodiy, siyosiy va geopolitika tarafidan uning maqsadlari muvofiq emas. Hamma ko'rpani o'zi tomonga tortadi. Shuning uchun bu yerda ayni o'sha davlat uchun emas, hamma o'zi tarafga bir narsaga ega bo'lib qolishlik maqsadi borligi uchun, bu maqsadlar muvofiq bo'lmaganligi uchun bu narsa koordinatsiya bo'lmaydi. Agar hammani maqsadi bir xil bo'lib, ya'ni tilida emas, haqiqatan amalda ham bir xil bo'lganda edi bu urushlar. Birinchidan tezda yetib bitgan bo'lardi. Chunki shunday qurollari, texnikasi hamma yo'g'i taraqqiy topib ketgan davlatlarning kuchi bilan bunaqa kichkinagina yangi tuzilgan endigina piyoda yurgan askarlarni yutib bo'lgan bo'lardi. Ikkinchidan bu urushni o'zi bo'lmagan ham bo'lardi. Ya'ni Amerika masalan Asadga qarshi chiqib, keyin Rossiya Asadni qo'llab, kazo-kazo narsalar, bu narsalar ya'ni Asad o'rtada bahona xolos. Bu Amerika bilan Rossiyani bir-biriga qarshiligi bo'lyapti xolos. Ya'ni Amerika butun dunyoga egador bo'lishlikda, hamma dunyo Amerikani oldida cho'ktirishlik harakati bor. Bu Rossiya bo'lsa hech qachon itoat qilmagan, qilishlik niyati ham yo'q shu sabablardan deb o'ylayman.
Mana endi xo'p, musulmon davlatlari birlashibdi. Saudiya tashabbusi bilan terrorizmga qarshi va terrorizm bilan mashg'ul bo'layotgan islom davlatiga qarshi o'tib, musulmon davlati birlashib. Men demoqchimanki, xo'p, shu musulmon davlatlarini terrorizmga qarshi kurashda va o'sha islom davlati degan o'zini aytayotgan guruhlarga qarshi kurashda roli qanday bo'lishi kerak?
Roli endi ulamolarga ko'p kuch keladi. Shu o'zingizning xabaringiz bor, islom davlatini bu islomga noto'g'ri, ya'ni islomga to'g'ri kelmaydi deb ulamolar, dunyoda katta mo'tabar olimlar bu to'g'risida hukm qilishgan, yetmish ikkita olim. Mana shu narsani qo'llab-quvvatlash kerakda, shu narsani amalga oshirish kerakda. Ya'ni tushuntirish odamlarga haqiqiy islom qanday bo'ladi, odamlar islomda qanday yashash kerak, islomda olimlarda o'rni qanday bo'ladi. Bir intervyuda sizga bir gap aytgan edim. Ummat qachon o'sha ya'ni katta olimlarda atrofida to'planganda ummat juda taraqqiy topgan, ravnaqqa erishgan, lekin qachon bir guruhlarni, bir to'plarni ta'sirga tushib qolganda musulmonlar shunaqa bir talofat, qiyinchilik, shunaqa zamonga kelib qoldi. Yana ummat agar o'sha olimlarini, liderlarini atrofida to'planadigan bo'lsa, musulmonlar unaqa urush janjalsiz yechadi hamma masalasini.
Bishkeklik shaxsinos, xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis polkovnik Begijon Ahmedov.
Albatta, musulmon davlatlarini birlashtirgan holda terrorizmga qarshi koalitsiya tuzish degan fikri yaxshi fikr. Lekin men o'ylaymanki, dunyodagi bo'layotgan bu bo'linishlar, g'arb, sharq, islom dunyosi, xristian dunyosi va hokazo bo'linishlarni ko'ryapmiz. Tamaddunlarga qarab bo'linishyapti. Bu narsalarni hammasi yo'qotib, insoniyatni birlashtirish yo'lida bo'lishimiz kerak-da. Endi hozir terrorizmga qarshi kurashga kelganda ham, endi hozir bo'linadigan bo'lsak, islom mamlakatlari bir koalitsiya, g'arbdagi koalitsiya, masalan, sho'x yana taloq edi deganda, bu narsa menimcha noto'g'ri. Buni o'rniga butun dunyo hamjamiyati Birlashgan Millatlar tashkilotining rahnamoligi ostida, egidasi ostida birlashib turib, masalan, hozirgi AQSh, Rossiya, Yevropa davlatlari va boshqa davlatlarni tuzgan koalitsiyasiga Saudiya Arabistoni tuzmoqchi bo'lgan, kirmoqchi bo'lgan davlatlarga shu koalitsiyaga kirib, yagona markazi, yagona shtabda barcha mamlakatlarning harakatlarini boshqarish kerak. Agar xalqaro terrorizmga umumiy dushmanga qarshi hamma birgalikda yagona markaz, yagona boshqaruv orqali boshqarilmasa, o'sha koalitsiyalar bir-biri bilan to'qnashib ketishi mumkin. Suriyani osmonni ustida hozir kreatsiyadan har xil barolarda ostidagi ketgan samolyotlar uchyapti. Fransiyani samolyotlari, Rossiyani samolyotlari, AQSh samolyotlari va Turkiyaniki, Suriyaniki. Agar masalan yana boshqa davlatlar ham kiradigan bo'lsa, har bitta koalitsiya o'zicha haqiqat bo'lgan bo'lsa, bu narsa xalqaro miqyosdagi janjallarga va noxushliklarga olib kelishi mumkin. Meni fikrim, bo'linmasdan umumiy koalitsiyaga qo'shish kerak.
juda yaxshi fikr. Mana ayrim mutaxassislar aytibdi, o'sha 34 musulmon davlat va umuman barcha mamlakatlar birinchi navbatda o'sha islom davlati ilgari va boshqa terroristik guruhlarga oqib kelayotgan mablag'lar yo'liga chek qo'ysa o'sha katta hissa bo'lar edi degan gapni oldiga surishyaptida.
O'sha musulmon davlatlari, arab mamlakatlari davlatlari 70 yildan oshib qoldi. Shu birlar haqida bir yagona bir liga tuzish, bir tashkilot tuzish ustidan juda ko'p marotaba harakatlar qilishdi, lekin birorta bir unaqa tashabbus oxirigacha yetgani yo'q. Masalan, arab davlatlari ligasi deb, Afrikaning shimolida joylashgan davlatlar ligalari, hokazo, mana keyinchalik islom davlatlari ligalari deb. Chunki bu yerda yana raqobatchilik bor, shu shart dunyosida, musulmon dunyosida bir liderlikka da'volar ko'p judayam. Ikkinchidan, bu davlatlarning orasida kattaroq davlatlar bir boshqa manfaatda, kichikroq davlatlar katta davlatlarning ta'siri ostida, kimdir bir boshqa davlatni, kuchli davlatni siyosiy o'yinlarini ishtirokchisi bo'lib unda yurishadi. Shunchadan o'sha fikrga men ham qo'shilaman. Bunaqa koalitsiya tuzib, yana bir boshqa katta boshqalarni tuzishni o'rniga o'shalardagi postga moliyasini, odam resurslarini, harbiy texnikalarni o'sha umumiy koalitsiya qo'shtirib, yagona koalitsiya bilan umumiy dushmanga qarshi jang olib borish kerak. Chunki butun dunyoga xavf solinyaptida. O'shaning uchun ham o'sha kerak tashkilotlarni moliyaviy tomondan ta'minlanadigan quloqlarini yopish kerak va ikkinchidan ularga bir yordam berish yoki o'sha ulardan bir manfaat olayotgan davlatlarda o'zlarining siyosiy o'yinlarini va qiziqishlarini vaqtinchalik bo'lsa ham to'xtatib, shu umumiy konsepsiya orqali, bitta plan orqali umumiy dushmanga qarshi jang olib borish kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.